ir 9.30, jā, tā kā laiks ir sākt mūsu sēdi kārtējo, tā kā priekšsēdētājs ir atvaļinājumā un nav uz vietas, tad šoreiz viņi nākās vadīt man, nu, atvaļinājot lūdzēs, netieku tik spīdoši galā ar saviem pienākumiem un palabojiet un papildiniet droši, jā. Tā, mums it kā bija 23 jautājumi, laikam, darba kārtībā un ir ierosinājums pielikt vēl divus klāt. Īstenībā samērā formāls jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu vēl viens jautājums un par dotāciju apkurses skatla remontam Vērtaldes komunālajā saimniecībā. Ja? Nav iebildumu, nevajag balsot. Skaidrs. Paldies, nu tad es tā kā mēģināšu sākt. Ja? Pirmais ir Zvērināts tiesa izpildītājs Dacists Gojevas pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu ir vērsta piedziņa uz zemnieku saimniecībai nesaukšu vārdā piederošu īpašumu Jaunbirzmaļi un viņa aicina mums pieteikt savus pretenzijas, savus prasības. Un tā kā viņš ir mums parādnieks, īpašnieks, jā, tad lēmjām piedzīt no zemnieku saimniecības parādu 219.36 bezstrīdes kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piedrošo mantu. Jā?
Jā.
Lai notiek, paldies. Tā, tālāk ir un nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšana. Šeit ir mazliet sarežģītāks jautājums, ir īpašnieks iesniedzis prasību, lai viņam dzēšu iepriekšējos parādus. 2010. Gada jūnijā ir miris iepriekšējais saimnieks un atstājis parādus mantiniekam. Mēs esam, viņi vērsušies ar prasību namaksāt visu summu, bet kā viņa advokāts norāda, un laikam arī ir taisnība, tad viņš var, no viņa var prasīt tikai to daļu, kas ir sakrājusies no brīža, kad viņš šo mantojumu ir pieņēmis, respektīvi no tēlnās brīža. Līdz ar to arī lēmums skan dzēst, nekustamā īpašuma nodokļa parāda 372,84 eiro. Apmērā, jā. No tā puses sastāda pamatparāds un otra puses procenti. Jā, piekrītam. Paldies, braucam tālāk. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Kultūras nams lūdzu piešķirt papildus finansējumu 631 eiro. Tālās pilsētas kultūras nams budžetā. Kora diriģentē Lienē Brečai un vidējās paudzes dēļ kolektīva vadītāja Zanē Mežvila, kad darba algas samaksā no šā gada 1. jūnija uz 8. jūlijam saistībā ar dziesmu svētkiem. Nu šeit, kā jau komitejā lēmām, tad lēmums, ka nepiešķirt šo finansējumu un finansējumu vadītāju atalgojumam rast Valsts pilsētas kultūras nama budžetā, jo tas jau budžets sastādot bija sen zināms, ka dziesmu svētki būs un ka par to būs arī jāmaksā attiecīgiem personām līdzīgi kā.
Pārskrēja jau gāju.
Nu, bet protams, jā, protams.
Ir īpaši jau budžets tik samazinājumi bija ar samazinājumu akceptinājumu.
Protams, ar samazinājumu jā.
Viņa pati prasīja mazinājumu.
Un tad ir pašā laikā Vērgales kultūras namā šādi jautājumi. Ceļās atsīm vēzot tur vadītāji jau iepriekš zināju, ka šogad dziesmu svētki būs. Tālāk par līdzekļu narakstīšanu, par apkurs, apvienojas?
Ceturtais.
Par papildus, nē.
Ceturtais.
Nu, jā, pareiz. Par apkurs, papildus finansēja piešķiršana. Jā, Pāvils komunās uzņēmums. Lūdzu, atļaut parakstīt no grāmatvedības uzskaits līdzekļiem divus apkuras katlus, šeldas apkuras katlus, nu, kur ir arī cienījumā vecumā, viens no 84. Otrs no 85. Gada. Ir pievienāts atzinums, eksperta atzinums, ka viņi nav eksploatējami. Jā? Lai iet. Tālāk par apkures tarifu izmaiņām. Tas pats Pauliņš komunālā saimniecība lūdza piekrišanu celt apkures tarifus par diezgan augstiem procentiem, kā mēs komitejā izdebatējām ar pašu komunālās saimniecības direktoru, tad viņiem ir jāsagatavo detalizēts pārskats, nu jāatrod iespējas savos savā saimniecībā, savā rīcībā, kā ekonomēt līdzekļus un necelt tik ļoti šo apkuris tarifu, jāatsvēj viņš būs, tas ir skaidrs, bet ir jāoptimizē pārējie izdevumi, lai tas kāpiens nebūtu tik krāsts. Tātad lēmums, ka atlikt jautājumu izskatīšanas jūlijas sēdi un SIA komunālais uzņēmums sagatavot un iesniegt izmaksu tām, zaļo dzīvokļu māju apsekošanai, siltumenerģijas vietas zuduma konstatēšanai un siltumā izolācijas izveidošanai vai atjaunošanai, kā arī priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem, lai siltumenerģijas tarifa kāpumu minimizētu. Ja? Tā kā mēs runājam. Piekrītam.
Jā.
Paldies. Tālāk par papildus finansējumu pedagogu darba samaksai. Ir saņemts iesniegums no Pauliņas vidusskolas direktors. Piešķirt papildus finansējumu pagarinātās dienas grupas nodrošināšanai. Nepieciešamais finansējums 0,35 likmju nodrošināšanai un sociālajiem pedagogam. Tā, šis lēmums arī pagaidām šī jautājuma izskatīšana tiek atlikta uz jūlijas sēdi. Jā. Un tad arī, es redzu, jā, tad arī mēs par to lēmsim tālāk, jo tas vēl nav aktuāli skolas sezonas laika sākumam ir vēl pietiekuši daudz. Par ekonomikas ministrijas amatpersonu Pauliņš Ostis valdē. Šeit ienācis ir ekonomikas ministrijas iesniegums sakarā ar izmaiņām viņu kadros. Tad viņi pilnvarokā pārstāv un ekonomikas ministrijas mums Pauliņš domas valdes sēdē Madaru Ambrēnu. Nu, mums atliek tikai piekrist un apstiprināt šo kundzi valdē, jā, Ostis valdē. Tālāk par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nu, šeit ir un par vairākiem dzīvokļiem, vispirms Dzintara iela 95-8 Pauliņostā, par ko pagājušā gadā jau tika pieņems lēmums ierakstīt viņu zemesgrāmatā un pēc tam lemt par atsavināšanu, pamatoties uz iedzīvotājas iesniegumu. Nu, tagad tik tālu esam tikuši, dzīvoklis ir zemesgrāmatā un tātad. Lēmums, kan nodot atsavināšanai, pasūtīt certificētu vērtējumu, un priedzācijas komisijai nodrošināt atsevināšanu atbilstošu likumu tiesībām. Ja? Kas tas ir?
Maz bērni.
Jā, ne. Nākamais jautājums līdzīgs. Dzintara iela 97-7. Nu, mēs komitejas sēdē par to visu pārunājam, ja jums nav iepildumu, es nepārlasīšu otrreiz visu šo lietu. Lēmums ir identisks, jā. Būts būtā vārds vārdā. Nākamais par nekustamā īpašuma atsevināšana ploci 8 dzīvokļus 4. 28.4, jā, es atvainojos. Tur ir drusku garāk tā konstatējošā daļa, jo tur līdz dzīvokli nāk kopīpašums no zemes un no, es saprotu, arī no būvēm, no šķūnīšiem, jā. Bet pārējais arī viss ir tieši tāds pats. dzīvokli dzīvo cilvēks izvēr no mājas uzbūvēšanas laikiem. Beidzot, lūdzu, lai viņam atļauj noprivatizēt. Lodze 2, dzīvoklis 13. Arī ir tāda pati līdzīga situācija. Arī atļaušos nelasīt, ja piekrītot. Ja? Un visbeidzot, īpašums Rīvās, Rīvas 2, numurs 8 un numurs 17. Cilvēks vēlas iegādāties abu šo dzīvokli, tāpat viņam viņš jau viņus aizņem, viņiem parādu nav. Un lemjam piekrist atsevināšanai pēc novērtējuma. Tikai ir atsevišķi lēmums par 8. Un beigās atsevišķi lēmums par 14. Dzīvokli. Kaut? Jā, 24. Lēmums beigās būs par otru, par 14. Viens no tiem diviem jautājumiem, ko mēs ieslēdzam dienas kārtībā papildus. Nu pat, ja. Tālāk par dzīvokļiem ir iesniegums, kurā iedzīvotāja atsakās no pašvaldības dzīvokļa lodze 2 dzīvokļi 12 īres tiesībām. Pagājušā decembrī mēs šo personai dzīvokli piešķīrām, tagad viņi atsakās. Nu, mums nav pamata pretoties cilvēka vēlmēm. Nākamais atkal par dzīvokli. Lūdzu rast iespēju lielākai dzīvojamās platības piešķiršanai vai maiņai uz lielāku platību Vērgalē. Ģimene pašreiz apdzīvo divi stabu dzīvokļi. Iesniegums loģisks pamatots, bet tā kā neviens nav izteicis vēlēšanos šobrīd mainīt, no, pāriet no lielāku dzīvokļu uz mazāku un brīvu lielāku dzīvokļu. No, tad lēmums skan uzņemt šo personu rindā uz lielāku dzīvokļu, to personu, kurai dzīvojumā.
Bet tu nekaņi ir tas parāds izveidot?
Platība, uzdrošinama. Viņai ir parāds, jā? Ja? 168 eiro, jā?
Nu jā, tas lielāku platību, tad informē, tomēr
kad jā, ka viņai nāksies arī vairāk maksāt. Un ja viņa netiek ar šo galā, tad lai pārdomā vēlreiz, Vai to viņa varēs pacelt? Nu jā, tas ir precizētajā lēmuma projektā. Šeit nebija vēl iekļauts atvainojās. Nu tā, bet uzņemsim tāpēc varu, jā? Nu, lūgums brīdināt, Aneti, jā?
Ja būs pamata parāds, tad arī būs iespēja, ka šie dzīvokļi nepiešķirs.
Nu, kā kamēr būs parāds, nepiešķirs, protams, ka nepiešķirs. Tā, nākamais. 15. Punkts par dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu. Šeit ir uzrakstījusi iesniegumu persona, kas ir ārpus ģimenes aprūpē. Līdz šim viņa bija, es saprotu, attiecīgā iestādē, kur par viņu rūpējās. Tagad viņa kļūst pilngadīga un nās atgriezties savā novadā. Atpakaļ mācās Cīraus skolā. Bet, nu, viņai vajag pastāvīgi dzīvesvietu laikā, kad viņa skolā neatrodās un kopmīt neizmanto. Lēmums, kad piešķirt dzīvokļa īres tiesības uz dzīvokļa plotas 23-16 uz 6 gadiem. Nu, attiecīgi tālāk noslēgt īres līgumu un apsaimniekošanas līgumu. Jā, atbalstam, piekrītam.
Jā.
Paldies. 16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Šeit divu īpašumu īpašnieks Vērgales pagastā lūdz mūsu piekrišanu no viena īpašuma atsevišķu zemes gabalu atdalīt un pievienot otram viņa paša zemes īpašumu. Zemturi un zemturīši. Es lietas kursā jaunā. Nu jā, tā kā tur zemes ierīcības projekts vajadzīgs nav. Nekāda pretenzija mums nevarētu būt lēmas, kad piekrist nekustamā īpašuma zemturi sadalīšanai, atdalot no tā attiecīgo zemes vienību un pievienot nekustamiem īpašumam zemturīši un noteikti lietošanas mērķi, zem, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība bija biemeža saimniecība. Nu, kā jau es teicu, saviem īpašumiem īpašnieks ir vietas. Piekrīta, ne? 17. Ir lauka apvidus nomas līguma slēgšana dzīvojumos mājas un pārējo ēku uzturēšanai. Ir iesniegums no īpašuma āpas īpašnieka. Mežā māja ir viņa, zemi savā laikā viņš noprivatizējis. Nav 0,4 hektāra platībā, zemi viņš no pašvaldības nomā. Nomāja līdz šim un vēlās to turpināt uz priekšu.
Termiņš 10 gadi, ne? Ielikts.
10 ir, ja es neatšķīru vēl. Jā, uz 10 gadiem. Nu, es nezinu, es jau īstenībā domāju, ka pēc būtības viņam vajadzēja vispār viņu izpirkt, atsevināt. Ja tā māja ir viņa, to viņš pēc neaizmēsies. Es gan pieļauju, ka pienāks laiks, ka viņš viņu pārdos, bet nu... Nā, tas ir meža vidū, mums tur nekāda interese. Mums tur nekāda interese nav vienalga.
Nē,
un, nu, tas mums runāja to māju, arī es domāju, ka nekad neviens neatjaunos. Bet, nu labi, tā ir īpašnieku darīšana. Piekrītam, jā? Ok, paldies. Nākamais par zemes nomas līgumu ir ienācis iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes platība. Cik no viņam bija tā platība tur? Pie Meniķa dīķa, praktiski blakas Meniķim tieši 6331 kvadrātmetrs. Otrā pusē dīķim, no otrā pusē dambim no dīķa. Ja? No blakas dzīvojušās personas, kas viņu tur grib apsēmniekot un izmantot. Nu, tā ir tā mindas orgas leja. Atsim redzot, mēs viņu arī neapsēmniekosim. Un tā, tagad lēmums precizētais. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi ar attiecību kadastra numuru. Ja? Piekrītam?
Jā.
Tā, parka ielā 14A. Nākamais par nepastamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. Ir saņemts iesniegums no Valsts zemes dienesta, Turzemes reģionālās nodaļas par zemes lietošanas mērķu maiņu īpašumam Pāvests pilsētā Smilšu ielā. Viens laikam bija adrese, ja? Mērķu maiņu, kur tu bija nārādīts. Bija adrese iekšā.
Smilšu
14, ja? Nu, tas ir tur, kur ir krogus. Viņa ir bijusi, lietošanas mērķis ir bijis dalīts. Lauksaimniecība un komerca būvu. Un tikai loģiski būtu noteikti nekustamajam īpašumam zemes lietošanas mērķi, komerca darbības apgūvu, jo tur jau ir šobrīd biznesa projekts. Jau vairākas gadus. Tā kā tas būtu tikai loģiski, kaut arī maksa būs lielāka. Tā, atbalstam, jā?
Jā.
Tālāk 20. Punkts par kvalus novada pašvaldības publisko. Publiskā pārskatu par 17. Gadu apstiprināšanu. Nu, atzīšos, es viņu visu neizlasīšu. Bet kā mēs jau komitejas sēdē runājām, tad un iebildumu tobrīd nebija priekšlikums, kad viņu apstiprināja. Ja? Aprakstīt visus mūsu pakļautību esošo iestrādu darbību pagājušā gadā tas rezultāts. Apstiprinām.
Ok,
paldies. 21. Pāvils Novada domas lēmumu atcelšanu. Nu, te ir par saistošajiem noteikumiem, kurus mēs izstrādājām. Matīs, jūs piekrasts pašpatēriņa zvejas Rīga pretendenta Rīnas administrēšanai, zvejnieku Rīnas administrēšanai, nu, Rīnas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Vadējas, ka tādu mēs tādā redakcijā neesam tiesīgi izdot. Ja? Diemžēl tas mūsu pašnoteikšanās tiesības diezgan tiek ierobežotas. Bet, nu, laikam variantu nav. Atceļam, jā?
Kas atceļam, mums atceļam, jā?
Bet tā ir jādomā tālāk. Bet tā ir jādomā tālāk, protams, vai ne? Nu, tur bija...
Visu...
Tur bija, nu,
vasarīgi. Viņi saka, ka tu regulējam kā noteikumi un par centošu noteikumu.
Tu var iepazīties, tur ir vasarīgi ar viņu pretenzējām, jā? Bet, nu, skaidrs, ka tu noteikti cauri nelaiši.
Bet mēs neiesniegsim kā centošu noteikumus, bet jau kā iekšējās noteikumus, ko mēs paši vienkārši.
Jā, un tad bija tas kārtības, es būtībā varam.
Nu, kārtība kaut kādi ir jāievēr, un galvēlā mums jābūt ir pašiem tiem, kas to kārtību vismaz maksimāli lielā mērā nosaka, lai nav tā, kad visi mums pasaka priekšā no Rīgas. Tālāk par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijās nolikuma apstiprināšana 22. punkts, jā. Skatījāmies jau komitejā, ir izstrādāts liels plāns par civilās aizsardzības pasākumiem un to organizāciju. Komisijas priekšnieks ir Aivars Priedos un pārējie pašvaldību vadītāji, dažādi iestāžu vadītāji un iestāžu pārstāvi, dienestu pārstāvi ir iekļauti šajā komitejā. No mūsu puses priekšsēdētājs Ulds Kristapsons, bet es sapratu, ka bija kaut kāda prasība, ka bija jābūt arī otrajā personā vietniekam. Tas nav lēmumā ierakstīts te. Ah, tad skaidrs, mēs apstipriem nolikumu un tālāk, ja būs vajadzības, tad kā lēmām komisijā, komitejā, tad... Jā, mēs skaidrs, mēs šo apstiprinām un tālāk, ja būs vajadzības, tad ūdim palīgi apstiprinās izpildīt. Vienmēr, protams. Tālāk no dienas kārtības sākotnējās pēdējais jautājums par zvejas rīku garantiju rūpnieciskai zvejai. Ir iesniegums no CIA Otto, mūsu pašu novadā darbojošā zvejnieka CIA. Lūdzu saglabāt, nu nevis saglabāt, bet atļauj pārņemt no CIA AIS kopā ar nopirkto kuģi, arī viņa līdzinājās limits. Viņi savā starpā ir vienojušies. Kad Aja rakstiski vienojušies, ka Aja no šiem limitiem atsakās, pārdodot kuģi breksi un līdz ar to aiziet uz sievoto 10 zivju tīkli, 2 reņģa tīkli, 3 akmens plekstu tīkli, 2 jūras grunduļu murdi un 100 kg mērķa kvota. Nu, komitejās spriedām, ka tas būtu tāds. Loģisks risinājums šī gadījumā viņi neprasa jaunas limitus, neienāk mums nekādi jauni spēlētāji, neprasa uz savu tiesu. Tā kā šeit būtu nisola nav nepieciešama, mēs viņam nododam šos limitus, garantējam līdzi.
Nē,
kad jauns spēlēs
ienāk,
nu arī
kopā
ir solīt
trīs
jaunas darba
vietas.
Nu jā, bet nu, vispār viņš ir uz vietas, no mākoņa un no citu vienas. Ja? Varam piekrist. Labi, paldies. Nu, un tad vēl šeit tie punkti, kas pienāca mums šorīt klāt par nekustamā īpašuma atsevināšanu, kā jau es minēju, par Rīvām 2. Mēs nospriedām par dzīvokli 8, bet palika... Nospriedām par dzīvokli 14, bet identisks lēmums. Jāpieņem mums arī par dzīvokļu no mūsu Rīvas 2 8, ja? Tātad tāpat pasūtīt certificētu vērtējumu, apstiprināt cenu un nodrošināt atsevināšana, kā paredzētā kārtībā. Un tad vēl ir pats pēdējais jautājums ir par dotāciju apkuras katla remontam. Pērgļās komunālai saimniecībai. Viņiem bija, lai saņemtu, varat pretendēt uz šo pasākumu, viņam vajadzēja palielināt pamatkapitālu par 600 tūkstošiem un saistībā ar to arī pieņemt jaunas, grozīt statūtus, ja, palielināt statūtos pamatkapitālu no 498 tūkstošiem un 504 tūkstošiem, ja, kā ir, kas arī ir mūsu dotācija. Atbalstam.
Jā.
Paldies, man viss. Varbūt vārds apēdam.
Jā, es gribētu lūgt jūs atļaut tā īsu kodoli, ja gadījums kāds jautājums, tad lūdzu jautājot, jo desmitos ir tikšanās un ir absolūti nebūtos kavēties. Tātad pa saimnieciskiem darbiem saimnieciskie darba rīta pilnās parā. Darā visu to, kas mums ir ikdienā jādara. Gan pļaujam, gan labojam, gan lasam roļus, gan lasam jūrmalas gružus. Tā kā pa lielam nekas tāds, nekāds avārīgs, nekas nav notikušs. Būtībā man arī nav vairāk ko teikt, jo visi iet savu gaidu. Apļaujušies esam.
Brausot šurpu sēdi, redzēja, ka mums jaunā. Nāzniec strādāja.
Jā, viņai tika dosās
uz tevi. Pie liepiņām piebrauc pie viņas aprunāties no viņa atbalsta. Man kādreiz izteikt to domu, ja varbūt otrādi es viņas tagadēju viedokli, ka tās liepas viena liela daļa jānomāja. Ir jānomāja. Tas, kas te šī galdā ir tie pieciņi, tas ir kā un traips pārnes. Labāk nav vispār.
No rudenes pusē tā racīm atdot, jāņem normāli stādi no īves un jāstādi iekšā.
Tur jānopērš normāli stāds. Jā,
varbūt domāt pavasarī.
Nu, droši vien
pavasarī.
Nē, rudenē viņš ir jāsameklē, jāsarunā, kur ir no kurienes mēnt.
Daiņo vai kaut kur citur.
Es pat baidos, ka Daiņo varbūt nemaz nebūs tas labākais piedāvājums.
Iespējams. Izvēļa vēl lieli,
kur ir blīdeni šobrīd.
Blīdeni spēcīgi,
jā. Bija viņiem tur par dažādām cenām, dažādi lieli liepīts, ir tu man nekļēt labāk no varianti.
Tu šeit ir tas izklēt atslēgt?
Tos, jā, kā komitējā lēmām, tos mēs atslēdzam nostāju pašā dienā, jā. Un tur tā cīņa uzstādītājiem ar dažotājiem tur turpinās. Es tur neredzu beigas. Godāks nevajag.
Tāpēc padoties mēs arī nevajag.
Mēs nepadodamies, jo, kā jums iepriekš minēja, mums ir akts sastādīts ar pārstāvu.
Mēs nerādu nekādīt laiku.
Lai tāpēc ir viņa. Mēs pat esam divas reizes pats uz Rīgas zvanījuši tam piekārzātājiem. Viņš atur. Jā, mēs uzturam kontakts un tas arī visies jau. Ceturtdien ar otriem zvanīju tam Vilnim uz UPT, kā es ar cik tālu viņš tic, mēs cīnāmies.
No tie viņa kontakti, ja mums nevienam nesils nevajag.
Nesils nevajag, bet mēs tur nevaram neko, lai tur līst iekšā. Es to neņemos un es arī to nedarīšu, tā kā es jau kādreiz teicu. Tā tomēr ir tehnika, tad beidzies pateikt, jūs esiet pašu vainīgi, jūs tur kaut ko grābstieties, kažkam tas
vajag. Jā, kurš tad ir grābstēt? Mēs arī grābstēt.
Nē, mēs arī to nedarām, tāpēc es arī turējām klātni ar kompjūteriem, ar ko. Nākotnē, ja viņš palaidīs vai nomainīs, droši vien, ka nomainīs, tad būs jāmeklē iespējas sadarbībā, jo viņi problēmējās tikai vienīgi caur datoru. Tur ir viens kantorītis. Viena pirmiņa, kas Liepājā to dara, tad skatīsimies, varbūt, ka mēs te patvērtam, varam atrast normālu datoris, kas prot to
iedarīt. Es domāju, ka mums ir datoris, ir, ka tur jau ir
kāds ģīnas ābets. Nē, ģīnas ābets jau nav.
Jā, lai sakārto tu.
Kā, kas mums ir jūlijas tās izaicinājuma mēnesi priekšā, ne?
Mums tagad līdās ir sēdien tātad jaunas pensionāru pasākums un kā ar to organizātoru, kuras es vairākas neizticies viņam. Tas, kas no mums ir vajadzīgs, viss viņam ir iedots, saka, palīdzēts un kontakti ir.
Zvejnieks vērti, zaļais stars.
Zvejnieks vērti, zaļais stars.
Kāds tās iespējas mums te 1. jūlijā neapgāzīs tie orientieristi?
Es domāju, ka nē, viņi vairāk par to pusi.
Viņi vairāk par krūmiem, es saprotu.
Par krūmiem un ēdināšanu viņiem piebrauc
vēl kādā
klāt, jā.
Un viņi mitinās viņu tur.
Un skūr.
Kā kur?
Sākot no ignantām, no...
Veidot figuritē.
Jā, bet tu visi uz to pusi.
Valbužā, jā, jā.
Uz Jūrkalns pusi.
Tā kā... No mums acīm redzot, viņam būs jāiedod uzdēsies mašīnu, jo viņam tās dušas pārvietojumās ir. Viņi grib tilpu lielāk. Mums nav lielāks kaut kāds 10 tonnī, gan nav, nedosim jau viņam komunālās saimniecības. Piedodiet, viecas mūcu līdz cilvēk mazgājā. Sarunā, jā, pažādnieki iedos modas aizbrauks, iedos ūdeni. Un tas tur pamainīs viņš.
No, viņiem pietiek
tam... Nē, no, ja, viņš to divu kubu izlaiž un tad brauc stākošanu pilnīgas.
Bet galvas ir Alfreds, ir gatavs visam un šī kursā un ir gatavs
arī visu grāju. Jā, jau lai noliek rindā.
Tā kā, jā, mēs ko, kas no mums tur visi ir sakārtos.
Nu, lai tu veicās.
Jo šis tās īsti Pāvēl teikt gada mēnesi, var teikt.
Es, tā, jā, es pabrīdināju arī tirdzniecības vietas, pabrīdināju lejā šeit nē, Āķi galva saimnieks, ka tāda, nav jau teicis, ka viņi te nāc, bet nu iespēja tādi cilvēki apgrozās, tā kā.
Nu, protams, kad apgrozies un nāc viņi pilsētā iekšā, un es pieļauju, ka mājaslapā tie karots viņi parādīsies diezgan daudz.
Nu, iespējams,
ko darīs, na to jārēķinās.
To jārēķinās, tā kā.
Nu ko, paldies, ir kādi, paldies, mēs sakām šeit kādiem kolēģiem.
Paldies,
jā. Paldies, viegli un dzīves.